Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс підтримує Україну та Балтійські держави на нараді НАТО.
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав у вівторок речник Пентагону Джеф Морел.
У Києві запрацювало координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції.
Коли Україна інтегрується в Європу, вся політика буде дуже заплутаним. А ЄС захоче працювати з одним органом, який був би в курсі всього, що відбувається.
З історії нічого не можна викидати, вважає голова Європейської ради з толерантності та примирення Олександр Квасневський.
Голодомор – це політичне рішення Сталіна і комуністичної партії Совєтського Союзу. Здесь теж немає ніяких сумнівів.
Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз «Європейські новини» від Людмили Панник.
Вітаю вас. Міністр оборони України Юрій Єхануров прибув до Таліна для консультацій з міністрами оборони країн НАТО. Українська військова делегація на чолі з Єхануровим вилетіла до Таліна із Данії після завершення засідання міністрів оборони Скандинавсько-Балтійської ініціативи. Прес-служба Міністерства оборони повідомляє, що до складу української військової делегації у Таліні приєднується перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш, перший заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій, голова Національного центру євроатлантичної інтеграції Володимир Горбулін і радник голови Служби безпеки України Олександр Білов. Ще на сьогоднішній вечір запланована робоча зустріч Юрія Єхануров з міністром оборони Сполучених Штатів Робертом Гейтсом. Завтра перед початком консультацій з міністрами країн НАТО Єхануров зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом Схефером. Росія, можливо, відхилила пропозиції США щодо пров в Європі. Російське агентство «Ітартас» цитує слова неназваного джерела в Кремлі, що Росія готова до співпраці зі США в питаннях європейської безпеки, але пропозиції США щодо системи протиракетної оборони, яку Вашингтон планує розташувати в Європі, недостатні. За словами цього джерела, російська влада вестиме переговори на цю тему вже з новою адміністрацією Сполучених Штатів. ООН закликає Косово погодитися на поліцейську місію Євросоюзу. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає владу Косово схвалити змінений план організації щодо розгортання поліцейської місії Євросоюзу. Пан Гі Мун висловив сподівання, що лідери Косово збережуть, за висловом генерального секретаря, відчуття реальності та гнучкість. Раніше президент Косово Фатмір Сейдіу та прем'єр-міністр Хашім Тачі відкинули план, за яким в районах, де більшість населення Серби, європейська правоохоронна місія буде підконтрольна ООН. Сербія, яка не визнала незалежності своєї колишньої провінції, може підтримати цей план. Європейська комісія погодила план групи інвесторів на викуп італійської авіакомпанії «Аль-Італія» і задовольнила їхню умову, що вони не будуть повертати 300-мільйонну позику, яку раніше авіакомпанія отримала від держави у вигляді допомоги. Група бізнесменів відома як компанія Area Italiana, місяць тому зробила пропозицію викупити частину авіакомпанії, що займається пасажирським перевезенням. 3 серпня 2008 року авіаперевізник, якому загрожувало банкрутство, перебуває під керуванням спеціальної адміністрації. Влада Туреччини повідомила, що пірати захопили турецький танкер в районі узбережжя Ємена. На борту танкеру, який направлявся до Індії, вантаж хімікатів. Екіпаж судна – 14 турецьких моряків. Це вже друге турецьке судно, яке захопили пірати в цьому районі за останні два тижні. І Узбекистан має намір залишити Євразес в секретаріаті Євразійської економічної співдружності в Москві. Повідомили Радіо Свобода, що вже надійшла заява про це від узбецького уряду. Офіційно про причини рішення Ташкента не повідомляють. Раніше президент Узбекистану Іслам Карімов заявив, що Євразес – неефективна організація. До цієї співдружності входять також Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Людмила?
Дякую. Людмила Ванник з випуском «Європейських новин». В ефірі «Європейська свобода». Адміністрація Джорджа Буша не полишає спроб переконати європейських партнерів по НАТО, що Україні потрібно надати можливість підготуватися до членства в Альянсі, незважаючи на заперечення Москви. Приїзд міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса до Талліна на нараду міністрів оборони країн НАТО за участю міністра оборони України має послати сильний сигнал підтримки Україні. Але і не лише їй, бо після російського вторгнення до Грузії і Балтійські держави не почуваються у безпеці. Далі Марія Щур.
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав у вівторок речник Пентагону Джеф Морел. За його словами, своїм приїздом міністр оборони США Роберт Гейтс хотів сказати, що Сполучені Штати і далі підтримують Україну, Балтійські країни та інших східноєвропейських партнерів. Дослідниця з Естонського інституту оборонних досліджень Мерле Майгре говорить, що в Естонії приїзд американського міністра сприймає саме так.
Було важливо продемонструвати підтримку Україні та Балтійським країнам, особливо коли так сталося, що зустріч відбувається саме тут. Це було важливо з точки зору геополітики.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас говорить, що після того, як Росія пообіцяла захищати права своїх громадян за кордоном і зі зброєю в руках зробила це у Південній Осетії та Абхазії, жодна із балтійських країн не почувається у безпеці.
Балтійці перебувають у схожій ситуації. Естонія і Латвія мають великі російські меншини, серед яких велику частину становлять російські громадяни. Вони побоюються, що цей конфлікт призвів до певного стирання ліній, які не можна перетинати. І Росія може тепер спробувати збільшити свій вплив і на їхній території.
Тому балтійські країни домагаються, щоб партнери по НАТО чітко продемонстрували, що вони є поза межею досяжності Росії. Веде далі Ахто Лоб'якас.
Балтійські країни зараз хочуть мати якомога більше всіляких маневрів НАТО на своїй території, в Балтійському морі, в повітрі. І, звичайно, вони б хотіли мати якісь прямі оборонні проекти зі США, подібні до тих, що мають тепер чехи і поляки у зв'язку з протиракетними установками, бо вони вважають це найбільшою гарантією безпеки.
Але поділ всередині НАТО поки що не дає балтійським країнам досягти бажаного результату. Франція, Італія, Німеччина та Іспанія хотіли би зменшення напруженості у стосунках з Росією. Ці ж країни з тих самих причин стримують процес приєднання Грузії та України до плану дій щодо членства в НАТО. І напередодні грудневої зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, на якій це питання буде знову стояти на порядку денному, Вашингтон домагається, щоб рух цих країн до НАТО не припинявся, навіть якщо рішення про надання ПДЧ і не буде ухвалено. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Попри те, що говорити про вступ України до НАТО та Європейського Союзу ще рано, в українському уряді все ж вирішили узгоджено готуватися до цього процесу і створили Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції. Про те, що являє собою новостворена установа, розповідає Ірина Тус.
Кілька місяців тому професор Сасекського європейського інституту Алан Мехью опублікував в «Дзеркалі тижня» статтю. В ній йшлося про те, що в Україні бракує єдиного центру європейської інтеграції. Він би мав забезпечити не вертикальне співробітництво, яке досить непогано налагоджене всередині кожної євроінтеграційної установи, а горизонтальне, тобто співробітництво між міністерствами. За кілька місяців після публікації статті при секретаріаті Кабінету міністрів було створене Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції. Алану Мехью було надзвичайно приємно дізнатися про створення цього бюро, хоча він очікував створення незалежної агенції.
Ймовірно, так найкраще, щоб бюро створили при кабінеті міністрів. Як показав досвід інших країн, які мали подібні центри, всередині уряду їх сприймають як центр координації, а не як конкуруюче міністерство.
З усіх країн-новачків ЄС пан Мехью найбільше співпрацював з польським міністерством та литовським бюро євроінтеграції. На його думку, основні вимоги до працівників бюро – це вміння делікатно спілкуватись, знати кілька мов, молодість та активність. Чому, на думку пана Мехью, важливо створити таке бюро?
Коли Україна інтегрується в Європу, вся політика, починаючи з закордонної політики, включаючи гармонізацію законодавства та внутрішню політику і закінчуючи спільним ринком, все це буде дуже заплутаним. А ЄС захоче працювати з одним органом, який був би в курсі всього, що відбувається.
Хоча раніше, 2011 року, коли очікується запровадження нової угоди про асоціацію, описана ситуація Україні не загрожує, але готуватись їй ніхто не заважає. Керівник новоствореного координаційного бюро Вадим Трюхан говорить, що основне завдання нової установи – підштовхувати процеси, пов'язані з євроінтеграцією.
Європейська інтеграція – це практичний процес, це не якась абстрактна політика. Це політика спрямована на приведення норм і стандартів життя, які є в Україні, до тих, які вже давно запроваджені в Європейському Союзі. Досить багато фахівців чомусь вважали, чи до сих пір вважають, що європейська інтеграція – це зовнішня політика. Насправді ж це на 95% політика внутрішня.
Директор Міжнародного центру перспективних досліджень Ольга Шумило вважає, що новостворене бюро – це компроміс між різними сферами інтересів, а саме різними міністерствами, які боялися втратити частину своїх повноважень через створення координаційного бюро. Інша важлива функція бюро – це координація європейської технічної допомоги. Йдеться про всі фінанси, які Україні виділяє ЄС. Незабаром в Україні ці гроші йтимуть не через проекти, які контролює представництво Європейської комісії, а напряму в український бюджет.
Наразі бюро має тільки 30 людей, тобто воно просто не готове зараз до виконання цієї функції. Ця функція буде передана бюро на початку наступного року, коли буде розширено склад бюро до 70 осіб, і тоді вже ця функція по координації технічної допомоги може бути виконана.
На чому має бути зроблено найбільший наголос? На європейській чи євроатлантичній інтеграції? Ольга Шумило вважає, що співвідношення має бути 50/50. Ірина Тус для Радіо Свобода, Київ.
Перед мікрофоном свободи.
Привернути увагу Європи до толерантності та взаємоповаги, щоб побудувати кращий світ, таку мету ставить перед організацією, яку він очолює, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, а зараз голова Європейської ради з толерантності та примирення. І переконаний, що Європу зробить гуманнішою добра освіта і історична пам'ять. Роздуми Олександра Квасневського про толерантність, майбутню структуру світу та український голодомор в інтерв'ю для Радіо Свобода, яке провів з ним Віталій Єреміце.
Отже, на вашу думку, саме толерантність має стати основою поведінки людей. Але з чого треба починати, щоб вписати це правило до життєвого кодексу кожного європейця?
Перше, треба думати об этом і говорити об этом. Ця толерантність нам нужна всім, тому що люди різні, недорозумінь багато, теж конфліктів.
По-перше, треба про це думати і говорити. Толерантність потрібна всім нам, бо всі люди різні. Є багато непорозумінь, конфліктів, егоїзму. І з цим треба боротися. І першим кроком у цьому процесі має бути толерантність. Це згода на діалог. Для досягнення толерантності потрібна добра освіта, яку наша група бере за основу. Треба знати історію і нічого з неї не викидати, навіть при тому, що вона була драматичною і неприємною. А вже розуміючи історію, розуміючи причини того, що сталося, треба організувати діалог, заснований на таких цінностях, як мир, взаєморозуміння і толерантність.
Цінностями міра, розуміння, толерантності.
Днями президент Єврейського конгресу Європи В'ячеслав Моше-Кантор, перебуваючи у Брюсселі, заявив, що побудувати толерантний світ можливо тільки об'єднавши зусилля Євросоюзу, Сполучених Штатів та Росії. Чи згідні ви з цим твердженням?
Я би хотів би бачити, це в якому міжнародному сенсі, він говорив про тройугольники.
На мою думку, це дуже важливо, і я б хотів це бачити. Адже йдеться про найголовніший і стабільний міжнародний трикутник. Сьогодні це має теоретичний і нереалістичний вигляд. Але, гадаю, протягом наступних 20 років такий трикутник треба буде реалізувати. і з одного боку Євросоюз, що стає чимраз потужнішим. І з іншого США, що змінюється у правильному напрямку. Я радий, що Америка показала нам приклад, що можна толерантно і з ентузіазмом обрати небілошкірого президента. Нарешті Росія дуже потрібна для стабільності цього трикутника. Він колись таки буде побудований. Питання лише в тому, коли і які зусилля потрібні для його завершення.
Яка ваша думка про Голодомор в Україні? Адже це теж сторінка історії, яку можна розцінити як урок всьому людству.
Голодомор – це було політичне рішення Сталіна і комуністичної партії Совєтського Союзу, направлене на те, що...
Голодомор був політичним рішенням Сталіна і комуністичної партії Радянського Союзу, використаний для цієї жахливої класової боротьби. Звичайно, треба дослідити всі факти, кількість жертв. Тепер стоїть теоретичне питання, чи був Голодомор геноцидом? Та попри все, слід пам'ятати, що його жертвами стали мільйони людей. І, звичайно, рішення не допомагати українським селянам, щоб їх пригнобити, було політичним рішенням Центрального комітету Компартії. У цьому немає жодних сумнівів.
Бюро Центрального комітету Совєтської партії, то тут теж немає ніяких сумнівів.
Голова Європейської ради з толерантності та примирення, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, про толерантність, майбутню структуру світу та український голодомор в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українські човники та польські мурашки посилюють економіку польсько-української прикордонної зони.
Ta perspektywa mi się wydaje niesamowicie duża, dlatego że to jest szansa dla tych województw wschodniej Polski, ale to jest także szansa dla pogranicznych rejonów lwowskiego, łódzkie.
Жертв Голодомору в Україні 32-33 років сьогодні вшановують у Кафедральному соборі Брюсселя.
Європейський парламент – це є найвища представницька інституція Європейського Союзу. Визнав Голодомор як геноцид українського народу, злочин проти людства. Чому так довго ми йшли до цього, треба запитати самих себе.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У той час, коли в НАТО визначається із ПДЧ для України і Грузії, чимало європейських газет налаштовані радикально. Вони закликають насамперед полагодити стосунки між Брюсселем і Росією і тим часом відкласти питання про надання натовської перспективи Києву і Тбілісі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан» вважає, що Європа зможе гарантувати свою безпеку через дружбу з Росією. Газета нагадує, що Європейський Союз вже давно розробляв стратегію, за якою проблеми сусідніх з ЄС країн не стали б проблемами для європейської спільноти, і тому нині настав час її реалізувати, цитую, через тісне партнерство з Росією, кінець цитати. «Гардіан» робить відкриття тим, що у війні в Грузії є один позитивний момент. Вона ініціювала суспільні дебати про доцільність розширення НАТО і рамки стосунків між Європою, Росією та Сполученими Штатами. Лондонська газета навіть вважає, що рішення не давати план дій щодо членства в НАТО Україні та Грузії в Бухаресті було, цитую, історичним, бо Франція і Німеччина публічно засумнівалися в політиці Сполучених Штатів стосовно НАТО. Кінець цитати. Тепер, продовжує Guardian, дебати щодо політики Сполучених Штатів стосовно Росії, цитую, і чи повинна Європа і далі приймати її за свою, кінець цитати, мають продовжитися у п'ятницю на саміті Європейський Союз-Росія у французькій Ніцці. Ця ж газета переконана у тому, що Європа не має йти за Сполученими Штатами, а виробляти лінію стратегічного партнерства з Росією, бо, цитую, вона більш демократична, аніж Китай, з яким у Заходу добрі стосунки. Кінець цитати. Guardian закликає лідерів Європи, цитую, на саміті НАТО в грудні розпочати перегляд взаємин з Росією і відкласти питання розгляду заявок Грузії та України на членство в Альянсі до закінчення цього процесу. Кінець цитати. Такий крок, на думку Guardian, вимагатиме цитую, чергової сміливої ініціативи з боку Меркель і Саркозі, єдиних лідерів Європейського Союзу, котрі думають досить незалежно для того, щоб заявити, що стратегічні інтереси Європи і Сполучених Штатів часто розходяться. Кінець цитати. Британські газети б'ють тривогу, що лише минулого вівторка в країні втратили роботу щонайменше 5 тисяч людей. Daily Telegraph наводить дані авторитетних експертів про те, що у наступні 2 роки кількість безробітних перевищить у Великій Британії 3 мільйони осіб. Нині таких в країні майже 2 мільйони. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. За даними польського головного статистичного управління, польсько-український державний кордон став джерелом зростання економіки прикордонних регіонів обох держав. Цьому сприяла і угода про спрощений прикордонний рух між Польщею та Україною, якою послуговуються дрібні підприємці, або, як їх ще називають, українські човники та польські мурашки. Детальніші матеріали Єви Пошта з Варшави.
Результати досліджень прикордонного руху, що проходить через пункти перетину на польсько-українському кордоні, проведені головним статистичним управлінням Польщі, засвідчили, що громадяни України і Польщі у третьому кварталі цього року залишили в обох країнах у порівнянні з минулим роком в середньому близько 10% офіційного товарообміну. Пересічний громадянин України купував у Польщі найчастіше будівельні та монтажні матеріали у середньому на суму близько 102 євро. Поляки купували в Україні найчастіше бензин і витрачали при цьому в середньому 44 євро за поїздку. Речник головного статистичного управління В'ясław Łagodziński переконував Радіо Свобода, що українські човники або польські мурашки, попри те, що часом діють на межі закону, однак вони не правопорушники, а індивідуальні підприємці.
Це са люди, які в рамах права кілька разів денне часом.
Це люди, які використовують можливості, що їм дає чинне законодавство. Саме вони багато разів на день, часто більше 10 разів на тиждень, мандрують туди і назад через кордон, а в руках несуть лише дозволену законом кількість товару. Це явище нам не слід засуджувати.
Převážно. І то не є з'явисько негативне.
Польське головне статистичне управління провело у третьому кварталі цього року опитування серед 24 тисяч подорожніх, які перетинали державний польсько-український кордон. Більшість з них живуть у 50-кілометровій смузі вздовж державного кордону. Про що свідчать результати проведеного дослідження, коментує співробітник Ряшівського статистичного управління Тереса Крземińska.
Справджіліśmy również, проводимо так званий моніторинг.
Результати проведеного нами моніторингу економіки прикордонної зони вказують на те, що у порівнянні з 2005 роком кількість підприємців, що працюють на цій території, значно збільшилася не лише в порівнянні з іншими районами Люблінського та Підкарпатського воєводств, але навіть більше, ніж у всій Польщі. З усього видно, що громадяни України працюють тут на зростання економіки прикордонної зони.
Представник головного статистичного управління Польщі В'ясław Łagodziński зауважує позитиви спрощеного прикордонного руху між Польщею та Україною, оскільки розвиток прикордонних регіонів по обидва боки кордону, на його думку, неможливий без спільних інвестицій, хоча б у дорожню інфраструктуру та виробництво товарів споживання.
Це несамовіте, бо треба сказати, мені ще та перспектива
Я бачу неймовірну користь для обох сторін. Дивлячись у перспективу, нам треба лише радіти. Підкарпатське та Люблінське воєводства – це економічно слаборозвинуті регіони Польщі. Прикордонний рух з Україною створюватиме шанси для їхнього розвитку. Це ж саме стосується і прикордонних районів поблизу Львова та Луцька.
Пограничних районів Львовського і Луцьке.
Доки рівень економіки в обох країнах не вирівняється, так як це видно між країнами Євросоюзу, доти державний польсько-український кордон буде джерелом заробітку для підприємців обох країн, підсумовує пан Łagodziński. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Хто жив близько міста, той міняв все з дому на хліб. Хто пробував стояти в очередях в місті за пайком хліба. Але і тамка провіряли, чи є паспорт. А люди з села не мали документа. І їх вивозили назад в село. В Волинівці померло десь 400 людей. Я помню, всі сусіди померли. Моя матінка теж вмерла в Голодомор. Та ясно, що винуват Сталін, сатана і партія, яка спеціально винищувала українців.
Хмельник Микола Петрович, 1923 року народження, село Оленівка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
Вшанування пам'яті безвинних жертв Голодомору в Україні 32-33 років саме зараз проходить у Кафедральному соборі Брюсселя. Ініціаторами пам'ятної панахиди є місцева спільнота Української греко-католицької церкви, місія України при Європейському Союзі та посольство України у Королівстві Бельгія. А з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталій, кого ви бачите серед запрошених на цю спільну молитву? Хто там є?
Серед присутніх є представники від бельгійської влади та місцеві політики. У залі я бачу велику кількість українців, що представляють місцеву діаспору. І гостями також є представники різних дипломатичних місій, акредитованих тут у Бельгії та при брюссельських євроінституціях, тобто в Єврокомісії та в Європарламенті. Характерно й те, що взяти участь у спільній молитві за жертвами Голодомору прийшли або надіслали листи також представники інших релігійних конфесій. Серед послань листи від папи римського Бенедикта XVI, від митрополита православної церкви Пантелеймона, тобто представника Константинопольського Вселенського патріархату, від митрополита Філарета та інших. Наостанок перед присутніми має відбутися концерт парафіяльного хору «Світанок» та дитячого хору з Брюссельської музичної школи імені Чайковського. Людмила.
Процес визнання міжнародною спільнотою Голодомору як злочину проти українського народу залишається незавершеним. Чи говорив хтось із присутніх про причини такого довгого шляху до визнання історичної правди про штучний голод на Україні в 32-33 роках?
Якраз пан Веселовський, тобто представник України при Європейському, голова представництва України при Європейському Союзі, Андрій Веселовський, який зараз якраз тримає слово, він зазначив у інтерв'ю Радіо Свобода, що саме такі заходи допомагають донести правду про Голодомор. З іншого боку, каже він, це є свідчення того, що українці теж європейська нація, яка пам'ятає своє минуле і робить з нього належні висновки. А щодо тривалості процесу визнання Голодомору, пан Веселовський каже таке.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу, злочин проти людства. Чому так довго ми йшли до цього, треба запитати самих себе. Ми прийняли внутрішнє законодавство, закон про Голодомор, ми визнали, наша Верховна Рада, дуже незначною більшістю голосів, щойно півтора роки тому. Тобто, починаємо з дому. Якщо ми єдині в наших почуттях і в наших оцінках, то світ нас такими і визнає. А якщо ні, то ні.
Зазначив український дипломат.
Віталію, на вашу думку, наскільки європейці поінформовані про цю трагічну сторінку в історії України?
Я мушу зазначити, що останнім часом європейська преса все частіше звертається до теми Голодомору. Цьому сприяло згадане паном Веселовським визнання Голодомору в Європарламенті. Також важливу роль відіграють акції, організовані українською діаспорою. Наприклад, у Брюсселі нещодавно була проведена пам'ятна хода на честь жертв Голодомору. У Франції теж відбулася символічна акція з несенням незгасної свічі, запаленої українським президентом. І ця свіча має побувати у 33 країнах і, зрештою, має повернутися до Києва. Сьогоднішня молитва та невеликий концерт хору «Світанок» теж заходи, що мають на меті донести правду до якнайширших кіл європейської громадськості. Людмила.
Віталію, от мене таке питання цікавить. Ви там бачите біля себе зараз у соборі молодих, новоприбулих, так званих українців, заробітчан? Цікаво, якщо вони там є, як вони реагують на це відзначення, на це зараз, на цей процес, що відбувається в соборі?
Новоприбулих українців є дуже багато учасників саме цього хору світанок. Вони беруть участь в громадському житті і в релігійному житті місцевої громади. І якраз наприкінці цього заходу буде виступ хору світанок із за участю новоприбулих українських.
Дуже дякую. Дякую, Віталію. Нагадаю, що про відзначення 75-ї річниці Голодомору у Кафедральному соборі Брюсселя ми говорили з Віталієм Яремицею. Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України вважає, що відсутність передчасних заяв уряду про кризу дозволила запобігти масовій паніці в країні. Таку думку Юлія Тимошенко висловила сьогодні під час позачергового пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при президентові України. Чому я, як прем'єр-міністр і всі члени уряду, так довго не говорили про кризу? Якби я зробила це публічно 4 місяці тому, можливо, криза наступила б на 4 місяці раніше. Тому що коли влада починає говорити про кризу, а не робить тихо те, що повинна робити, то це нарощує панічні настрої і піднімає ті проблеми, які насправді без паніки не виникають, сказала Юлія Тимошенко. Президент Віктор Ющенко закликав політиків не спекулювати на економічній кризі. Виступаючи в Українському домі на загальнонаціональній антикризовій нараді, президент повідомив принцип, який я адресую політикам: із кризи не можна робити шоу. Віктор Ющенко наголосив, що в сформованій ситуації всі політичні сили і політичні лідери повинні не знімати зі себе відповідальності, навпаки, робити все необхідне для стабілізації ситуації в країні. В Афганістані скоїли напад на школу для дівчаток. У місті Кандагар на півдні країни група чоловіків, використовуючи водяні пістолети, розпилила кислоту. 15 учениць зазнали шкоди, троє з них матимуть серйозні наслідки. Хто саме скоїв напад, невідомо. При режимі талібів у 1996-2001 роках дівчаткам було заборонено ходити до школи. Мати однієї з потерпілих заявила в інтерв'ю радіо «Вільний Афганістан».
Жодна сім'я не дозволить своїй доньці завтра піти до школи. Вони бачили, що сталося. Ніхто не дозволить своїм дітям піти. Ви би дозволили? Матері та батьки неграмотні. Чому наші діти мають бути неграмотними?
За словами 70-літнього сенатора-республіканця Джона Маккейна, він не балотуватиметься більше на президента. Настав час для нового покоління лідерів у Сполучених Штатах. Джон Маккейн, який програв президентські перегони у США демократові Обами, вперше виступив на телебаченні після своєї поразки у вівторок. Відповідаючи на запитання Джея Лено в комедійній програмі «The Tonight Show», Маккейн пожартував, що час під часу виборів спить як немовля.
Well, I've been sleeping like a baby. Sleep 2 hours, wake up and cry. Sleep 2 hours, wake up.
Сплю 2 години, пробуджуюся і плачу, потім знову сплю 2 години.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», і з вами я, Мар'яна Драч. Арсеніада. Верховна Рада розпрощалася зі спікером Яценюком. Що далі?
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Зазіхання на державні інтереси, наступ на свободу слова чи щось інше? Чому в Україні сьогодні не показали російського фільму про війну на Кавказі? Шеф Пентагону у Таліні говорить про безпеку України. Чого варто очікувати від наради НАТО?
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав речник Пентагону Джеф Морел.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет.
radiosvoboda.ua.
Верховна Рада України сьогодні відправила у відставку спікера Арсенія Яценюка. За це проголосували 233 народні обранці, зокрема фракції партії регіонів, блоку Литвина та компартії у повному складі. А також 10 наших українців і один б'ютівець. Оглядачі сперечаються, хто з вікторів на Банковій міг докласти руки до цього звільнення. Найбільш ймовірним претендентом на вакантну посаду голови Верховної Ради вважають вихідця із партії регіонів першого віцеспікера Олександра Лавриновича. Більше про це в матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який розпочне із заяви Героя дня.
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Так, дещо загадково прокоментував свою відставку тепер уже колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Тепер у його планах знову взятися за творення власної політичної сили. Напередодні йшлося про те, що Яценюк може стати одним із лідерів політичного блоку Віктора Ющенка. Проте тепер, на думку політолога Володимира Фесенка, в Яценюка більше підстав піти в самостійне політичне плавання, каже Володимир Фесенко.
Я думаю, що от якраз зараз різко зменшилась вірогідність того, що Яценюк буде в команді президента. Зменшилась довіра до Яценюка, інакше б не відбулася його відставка.
Вирішальну роль у відставці зіграла позиція депутатської групи «Єдиний центр», що входить до складу фракції «Нунс». Неформальним лідером «Єдиного центру» є голова президентського секретаріату Віктор Балога. Однак доволі незрозумілою є позиція самого президента. Адже Народний союз «Наша Україна», почесним лідером якого є Віктор Ющенко, за відставку не голосував. Натомість політична сила, близька до голови президентського секретаріату, зайняла протилежну позицію. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прямо звинуватила президента в причетності до відставки спікера. Віктор Ющенко натомість засудив рішення парламенту, а слова Тимошенко назвав цинічними і брехливими. У фракції «Наша Україна – народна самооборона» щодо цього питання є різні думки. Скажімо, член фракції від партії «Народний союз – Наша Україна» Андрій Парубій вважає, що президент був проти відставки спікера.
Насправді це була величезна несподіванка для нашої фракції, коли члени «Єдиного центру», а разом з ними і Плющ, і карточка Бута проголосували за відставку Яценюка. І особливо є прикро від того, що коли ми зустрічалися з президентом України, це питання піднімалось, і президент України чітко сказав, що на сьогоднішньому етапі є повна довіра до голови Верховної Ради і не може стояти питання про його відставку.
Натомість член НУНС від Народної самооборони Тарас Тецький вважає, що це сталося за прямої участі президента.
Ми є свідками закулісної політичної змови по повній програмі. Учасники змови – партія регіонів, секретаріат президента і президент, блок Литвина і комуністи. Ціль змови – паралізувати український парламент. І в такий спосіб президент розраховує політично утопити Юлію Тимошенко. То, що він такими діями може утопити українську державу, на жаль, його не хвилює.
На думку політолога Володимира Фесенка, Віктор Ющенко не був ініціатором цієї відставки, але й не став на захист Арсенія Яценюка.
Це один з недоліків діючого президента, що він не вміє або не хоче своєчасно захищати представників своєї команди, коли це потрібно. І от мені здається, що одною з причин, чому Яценюк опинився в відставці, стало те, що в секретаріаті президента виникли підозри щодо можливої співпраці Яценюка з Тимошенко.
Політичні оглядачі припускають, що Яценюк може повторити політичний шлях Юрія Луценка від президентського фаворита до опонента голови держави. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Нових обертів набрало протистояння між головою парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування законності поставок Україною зброї до Грузії, регіоналом Валерієм Коновалюком і Службою безпеки України. Коновалюку сьогодні вручили виклик на допити до СБУ якраз у той момент, коли у столичному готелі «Хаят» мала розпочатися демонстрація фільму «Війна 08-08-08. Іскусство предательства». Ці фільми відзняв російський інтернет-телеканал «Russia.ru», і це бачила кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрен. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
І перше запитання, чи журналістів запрошували саме на перегляд цього фільму?
Ну, я ж кажу, що сьогодні я спочатку питала самого Валерія Коновалюка у телефонній розмові, що саме збирається він показувати у Хаяті. Народний депутат сказав, що це будуть відеодокази участі українців у грузино-російському збройному конфлікті. І що нібито це відео тимчасова комісія Верховної Ради, яку очолює Коновалюк, отримала від влади Південної Осетії. Ще раніше Коновалюк заявляв, що він має навіть паспортні дані 15 людей та відеопідтвердження їхньої участі у війні. Але коли я з іншими журналістами прийшли до готелю «Хаят», то виявилося, що йшлося саме про показ фільму «Війна 0808. Іскусство предательства». От початок, власне, фрагмент саундтреку ми чули на початку з нього. Сам Валерій Коновалюк сказав, що цю презентацію влаштували за сприяння посольства Росії. Однак презентації не відбулося.
Чи її заборонили проводити? Якщо так, то з яких причин?
Повідомили, що демонстрацію фільму переносять, власне, тому що до адміністрації готелю «Хаят» надійшов лист від СБУ про неможливість проведення демонстрації у зв'язку з мітингом, який планували провести радикальні політичні сили біля готелю. Мовляв, щоб не призвести до масових заворушень. Я справді бачила перед готелем кілька десятків мітингувальників. Крім того, у момент, коли, власне, вже мав розпочатися показ фільму, ну всі думали, що так буде, до холу готелю зайшли люди у цивільному. Вони представилися як співробітники СБУ і оголосили, що принесли Валерію Коновалюку виклик на допит до СБУ саме на 15-ту годину. Валерій Коновалюк назвав це провокацією і відмовився підписати повістку. Пропоную послухати, як саме це відбувалося.
Мы видим, каким путем пытается эта власть делать все для того, чтобы избежать ответственности и вот через провокации сделать все для того, чтобы наступить на свободу слова. И...
Тем не менее, народный депутат отказывается расписаться в повестке.
Я публично говорю, что я в пятницу обязательно буду...
Да, пятницу, да?
В пятницу после пленарного заседания.
Співробітники СБУ після цього пішли, а Валерій Коновалюк ще довго розповідав комусь по телефону, що йому перешкоджають провести прес-конференцію і що, цитую, найпотужніша партія в Україні не відступить і врятує Україну. Він говорив російською. Навколо ж стояли журналісти, цю розмову записували. І на моє запитання, вам дзвонили з Росії, Валерій Коновалюк сказав, що ні, але сказав, що він не розчув, з якого саме ЗМІ йому телефонували. Все, що відбувалося в холі готелю, окрім українських телеканалів, знімав і телеканал «Росія».
Ну, зрозуміло, що інтереси Мар'яна? Журналістів до цього великі. А як саме коментує ситуацію Служба безпеки України?
Щодо участі українців у збройному конфлікті між Грузією і Росією, ще перед цим СБУ повідомляла, що також вивчила усі відео та інші матеріали, перевірила особи людей, про яких йдеться, і з'ясувала, що цих людей вербували, власне, на території Росії. Їм, як стверджує СБУ, пропонували гроші або на них тиснули, примушуючи чинити провокаційні дії. А сьогоднішній виклик Валерія Коновалюка до СБУ стосувався іншого. Ось прошу послухати коментар речниці СБУ Марини Остапенко, який вона дала Радіо Свобода.
Його викликають на допит саме через те, що він розповсюдив в інтернеті лист з грифом «таємно», де була викладена інформація, він із «Укрспецекспорту». Там про те, що пропозиція розглянути, чи можна продати ці інформації, нема жодного порушення закону. А він її подає тим, що, бачите, це начебто свідчить про там те, що щось продавали. Там наші експерти, експерти «Укрспецекспорту», експерти комітету за експортом зброї, всі ці документи були перед експертовані. Там нема жодного абсолютно незаконної дії. Але документ мав гриф таємно. Тому Коновалюка хочуть наші слідчі депутати, чому він, знаючи, що цей документ має гриф таємно, чому він його оприлюднив. Оце через це викликають його на допит.
Ну і, власне, розвиток такий, що тепер партія регіонів ініціює звіт у парламенті, виконуючи обов'язки голови СБУ Наливайченка щодо перешкоджання демонстрації російського фільму про конфлікт із Грузією. А сам фільм, за заявою Коновалюка, покажуть тепер у парламенті 14 листопада.
Це була кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин, від якої ми чули подробиці скандалу довкола російського фільму про війну на Кавказі.
Ты башка хаштамбаки.
Худих війн на Кавказі відчувався сьогодні і на нараді НАТО. Адміністрація Джорджа Буша не полишає спроб переконати європейських партнерів по НАТО, що Україні потрібно надати можливість підготуватися до членства в альянсі, незважаючи на заперечення Москви. Приїзд міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса до Талліна на нараду міністрів оборони країн НАТО за участю й українського міністра оборони має послати сигнал на підтримку України. Але не лише їй, адже після російського вторгнення до Грузії і Балтійські держави не почуваються у безпеці. Тему продовжить Марія Щур.
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав у вівторок речник Пентагону Джеф Морел. За його словами, своїм приїздом міністр оборони США Роберт Гейтс хотів сказати, що Сполучені Штати і далі підтримують Україну, Балтійські країни та інших східноєвропейських партнерів. Дослідниця з Естонського інституту оборонних досліджень Мерле Майгре говорить, що в Естонії приїзд американського міністра сприймає саме так.
Було важливо продемонструвати підтримку Україні та Балтійським країнам, особливо коли так сталося, що зустріч відбувається саме тут. Це було важливо з точки зору геополітики.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас говорить, що після того, як Росія пообіцяла захищати права своїх громадян за кордоном і зі зброєю в руках зробила це у Південній Осетії та Абхазії, жодна із балтійських країн не почувається у безпеці.
Балтійці перебувають у схожій ситуації. Естонія і Латвія мають великі російські меншини, серед яких велику частину становлять російські громадяни. Вони побоюються, що цей конфлікт призвів до певного стирання ліній, які не можна перетинати. І Росія може тепер спробувати збільшити свій вплив і на їхній території.
Тому балтійські країни домагаються, щоб партнери по НАТО чітко продемонстрували, що вони є поза межею досяжності Росії. Веде далі Ахто Лоб'якас.
Балтійські країни зараз хочуть мати якомога більше всіляких маневрів НАТО на своїй території, в Балтійському морі, в повітрі. І, звичайно, вони б хотіли мати якісь прямі оборонні проекти зі США, подібні до тих, що мають тепер чехи і поляки у зв'язку з протиракетними установками, бо вони вважають це найбільшою гарантією безпеки.
Але поділ всередині НАТО поки що не дає балтійським країнам досягти бажаного результату. Франція, Італія, Німеччина та Іспанія хотіли би зменшення напруженості у стосунках з Росією. Ці ж країни з тих самих причин стримують процес приєднання Грузії та України до плану дій щодо членства в НАТО. І напередодні грудневої зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, на якій це питання буде знову стояти на порядку денному, Вашингтон домагається, щоб рух цих країн до НАТО не припинявся, навіть якщо рішення про надання ПДЧ і не буде ухвалено. Марія Щур, Радіо Свобода.
Росія, можливо, відхилила пропозиції Сполучених Штатів щодо ПРО у Європі. Російське агентство «Тартас» цитує слова неназваного джерела в Кремлі про те, що Росія готова до співпраці з Америкою з питань європейської безпеки, але пропозиції щодо системи протиракетної оборони, яку Вашингтон планує розташувати у Європі, недостатні. За словами цього джерела, російська влада вестиме переговори на цю тему вже з новою адміністрацією Сполучених Штатів. Сьогодні ж до Москви прибув третій за рангом представник Державного департаменту США Вільям Бернс на переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Що ж найбільше сприятиме підвищенню безпеки України? 7% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що тісніші відносини України з Росією. Рівно стільки ж пропонують нейтралітет. А переважна більшість учасників голосування підтримує вступ України до НАТО. А ось думка киян.
Нейтралітет. Ну, так я вважаю, це не думка.
Членство НАТО, мабуть. Ну, тому що це загальноєвропейська підтримка буде. Я вважаю, що НАТО буде більш суттєво підтримувати Україну, у випадку якихось конфліктів буде реагувати досить адекватно.
Я думаю, що тісніші контакти з Росією, тому що не варто впертися, так би мовити, в Європу. Слід налагодити відносини з теперішніми сусідами, колишніми союзниками.
З Росії було б все окей. І ніхто би не тронув Україну під защитою Росії.
Членство в НАТО. Ну, Росія дуже агресивна країна. НАТО нам допоможе. Я так рахую.
Історія підказує, що Росія завжди до нас відносилась як до ворога, а нейтралітет ніхто його не поважав і не буде поважати. Це треба, щоб визналися країни. Знаючи думку Росії, вона ніколи цього не визнає, вона буде діяти, як їй вигодно. Зараз вигодно казати, що Україна повинна бути нейтральною державою, а через місяць, через два буде те, що з Грузією.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску: боротьба за Крим. Проросійські активісти хочуть скасувати конституцію автономії. Чому?
Надо пересмотреть вопрос о статусі Крима.
Українські водії готуються до життя за новими правилами. Як сьогодні це відбувалося у Харкові?
Те, що корупція буде, це однозначно. А враховуючи стан наших доріг і переповнених доріг, адже машин дуже багато, то не порушувати неможливо.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» через суд вимагають скасувати чинну конституцію, яка визнає Крим складовою автономною частиною України. Сьогодні у Сімферополі пройшло перше судове засідання за цим позовом. На що сподіваються російські націоналісти і наскільки реальні їхні сподівання? Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, чим закінчилося судове засідання?
Судове засідання закінчилося лише годину тому, а продовжиться 21 листопада. Тоді, очевидно, буде вже остаточне рішення. Позивачі клопоталися, щоб на наступне засідання прийшов спікер Анатолій Гриценко. Проте представники парламенту це заперечили і, схоже, суддя погоджується з депутатами. Проросійські ж активісти через суд вимагають скасувати чинну конституцію АРК, яка визнає Крим складовою частиною України. І ось що сказав координатор Народного фронту Валерій Подячий.
Надо пересмотреть вопрос о статусі Крима путем отмены конституции 98-го года, что мы и делаем сейчас в судебном порядке.
За словами Валерія Подячого, статус Криму спершу визначався результатами всекримського референдуму січня 1991 року. Кримська АРСР як суб'єкт Союзу та учасник Союзного договору. Російські націоналісти також сподіваються, що таким чином, коли буде скасована нинішня конституція, буде відновлено дію Конституції Республіки Крим від 6 травня 92 року, яка фактично була основним законом незалежної держави і от якраз визнавала ці результати цього референдуму. Мар'яно?
Як реагують, Володимире, на цей судовий процес представники кримської влади і громадськості?
Слід сказати, що представники кримського парламенту беруть участь у судовому засіданні, але їхній головний аргумент – Конституцію АРК від 21 жовтня 98 року можна змінити чи скасувати лише на сесії Верховної Ради Автономії. І з такою ініціативою може виступити будь-який кримський депутат. Проблема лише в тім, що активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» не представлені у кримському парламенті. Це досить таки маргінальна політична сила, досить активна, але все ж таки не впливова. Водночас, як відзначив кримський експерт Микола Семена, навіть якщо чинна кримська конституція буде скасована, це не значить, що автоматично буде відновлена дія згаданої Конституції Республіки Крим 92-го року. Справа в тому, що у березні 97-го року президент Леонід Кучма скасував цю сепаратистську конституцію, і Крим більше року жив взагалі без основного закону. І на думку Миколи Семени і ще кількох експертів, представників неурядових організацій, з якими я розмовляв на цю тему, правова ситуація може повторитися, як і тоді, але політична загостриться. На що на це якраз і, очевидно, сподіваються російські націоналісти. Мар'яно?
Про битву за конституцію Криму ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Вже з цієї неділі штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні зростуть майже вдесятеро. З 16 листопада набере чинності закон, який у вересні ухвалила Верховна Рада.
У Харкові державтоінспектори сьогодні почали роздавати водіям листівки з інформацією про нові штрафи. І за цим спостерігала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Збільшенням грошових стягнень депутати вирішили боротись з аварійністю на дорогах. Тепер середній штраф становитиме не 17 гривень, як сьогодні, а 85. Перевищення швидкості коштуватиме водієві до 170 гривень, а проїзд на заборонений сигнал світлофора – до 200. За керування автомобілем у нетверезому стані доведеться сплатити від 1300 до 2,5 тисяч гривень. За систематичне вживання алкоголю за кермом світить позбавлення прав на 10 років. Крім того, відповідати водієві доведеться і за вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Якщо забули пристібнути пасок безпеки, готуйте 85 гривень. До 350 доведеться викласти водієві маршрутки за висадження пасажирів не на зупинці. І до 200 гривень, якщо кількість пасажирів в салоні перевищує кількість місць для сидіння. Аби підготувати водіїв до нововведень, управління ДАІ в Харківській області надрукувало листівки, в яких позначило, який штраф і за які саме порушення доведеться сплатити. ДАІшники роздають їх автовласникам, яких за різних причин зупиняють на дорозі, розповіла провідний фахівець у зв'язках з громадськістю обласної державної інспекції Наталія Захарова.
Ми роздали не тільки інспекторам,
ми роздали у всі підрозділи МРЕО, де проводиться реєстрація транспортних засобів, видача водійських посвідчень. Тобто, де великий потік людей, які знімають та ставлять машини на облік. Ми там поклали листівки в інформаційних вікнах. Ми їх надрукували більше 10 тисяч для водіїв і окремо для автотранспортних підприємств. Але водієві треба, щоб зручно було, тому ми у форматі А4 зробили. Стаття, штраф – це ми все понаписували.
Водії тим часом кажуть, про нові штрафи чули багато, підвищувати їх треба, але користі від них не бачать. На думку більшості автовласників, збільшення грошових стягнень лише призведе до зростання корупції. А не порушувати правила на українських дорогах неможливо.
То, що корупція буде, це однозначно.
Те, що корупція буде, це однозначно. А враховуючи стан наших доріг і переповнених доріг, адже машин дуже багато, то не порушувати неможливо. Нехай спочатку дороги відремонтують, щоб вони були гарні, і не доводилось об'їжджати ями, вистрибувати на зустрічну смугу чи якось неправильно їхати на світлофор.
В мене грошей небагато, так я правил дотримуюсь. Я їжджу акуратно, намагаюся, щоб нормально все було, не створювати аварійних ситуацій. А в кого грошей багато, так вони як їздили, так і будуть їздити. Хоч більше, хоч менше штрафи. Вони все одно будуть ліхачити.
А я все одно ліхачить.
Так сказали Радіо Свобода водії у Харкові. Свобода сьогодні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Ну, горця президенту і ця парламенту вам чого не бій.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Минає 75 років з часу штучного, організованого комуністичними лідами Радянського Союзу голоду, котрий забрав життя майже чверті українського населення. Згадаймо.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Хто жив близько міста, той міняв все з дому на хліб. Хто пробував стояти в очередях в місті за пайком хліба. Але і тамка перевіряли, чи є паспорт. А люди з села не мали документа. І їх вивозили назад в село. В Оленівці померло десь 400 людей. Я помню, всі сусіди померли. Моя матінка теж вмерла в Голодомор. Та ясно, що винуват Сталін, сатана і партія, яка спеціально винищувала українців.
Хмельник Микола Петрович, 1923 року народження, село Оленівка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців» у 1932-33 роках.
Просимо, не забудьте про них.
Сьогодні ввечері вшановують пам'ять жертв Голодомору у Кафедральному соборі Брюсселя. Перед панахидою голова представництва України при Європейському Союзі сказав Радіо Свобода, і це був Андрій Веселовський.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу, злочин проти людства. Чому так довго ми йшли до цього, треба запитати самих себе. Ми прийняли внутрішнє законодавство, закон про Голодомор, ми визнали, наша Верховна Рада, дуже незначною більшістю голосів, щойно півтора роки тому. Тобто починаємо з дому. Якщо ми єдині в наших почуттях і в наших оцінках, то світ нас такими і визнає. А якщо ні, то ні.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Нагадаю, що матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також зможете почути і прочитати в інтернеті. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.